Elísa vinnur í tæknideildinni. Henni hefur ekki liðið vel í vinnunni sem hún kom aftur eftir barneignarfrí. Hún óörugg og hefur lítið sjálfstraust. Henni finnst hún hvorki fá samskonar verkefni né sömu tækifæri og karlmennirnir í deildinni. Hún heldur að maður sem var að leysa hana af hafi fengið hærra kaup en hún fyrir sömu vinnu. Hún alltaf að hugsa um þetta og getur ekki slakað á.